Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítáme vás v pořadu Prostor pro dva a mým hostem je dnes senátorka, prezidentka Unie rodinných advokátů, spisovatelka, znalkyně piva, bývalá ministryně spravedlnosti ve vládě Jana Fischera, jestli se nepletu, Daniela Kovářová. Danielo, vítám vás, děkuji, že jste přišla.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ten důvod pozvání je poměrně zjevný. Senát se dostal do popředí zájmu veřejnosti, která ho má tak jako zasutý někde mimo ten hlavní zájem politický, protože se odehrála bouře nevídaná na půdě Senátu ohledně nominace jednoho ústavního soudce, kterým byl pan Fremer, kterého Senát schválil. Nakonec poté došlo k tomu, že vyšly najevo některé skutečnosti nehezké z jeho předlistopadové minulosti a on sám tu nominaci stáhl. Danielo, chci se zeptat, dá se to vnímat jako selhání Senátu, který pana soudce poslal dál, selhání pana prezidenta, který ho nominoval, anebo toho slavného poradního panelu, který ho zjevně panu prezidentu doporučil?
Tak jestli máme několik hodin jenom na toto téma, tak můžeme, ono se někdy říká, že Senát je pojistka legislativní, ale já tu roli Senátu jako pojistku vidím ve vztahu k legislativě.
A o tom si popovídáme po krátké pauze, na to budeme mít necelou hodinu, Danielo.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Tak jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a mým hostem je Daniela Kovářová. Bavíme se o odpovědnosti za kauzu soudce Fremer, jestli je to odpovědnost Senátu, případně pana prezidenta nebo jeho poradního panelu, který soudce Fremer nominoval.
Nominace na ústavní soudce, tam má Senát jedinou nejvýznamnější kompetenci a je to taky jeho pravomoc taková, kterou nemůže nikdo přehlasovat, na rozdíl od legislativy, kde ho může přehlasovat sněmovna. Mě v těch předchozích případech mrzelo, že Senát si ji vlastně nechal vzít, tu kompetenci. Ono už u předchozích kandidátů jednání v ústavně právním výboru a hlasování naznačovalo, že i předtím nominovaní kandidáti neprojdou. A pak se mezi hlasováním ústavně právního výboru a zasedáním pléna, mezi tím během těch 14 dnů, se co si stalo, a co změnilo atmosféru v tom Senátě. A já si to vysvětluju tak, protože jiné indicie nemám, že v senátorských klubech někdo zaklek na mé kolegy senátory a pak ti soudci hladce prošli.
A pardon, ti kolegové senátoři, to byli předpokládám koaliční.
No vlastně napříč, protože to hlasování je tajné, ale ti předchozí soudci dostali 90-80% z těch přítomných třeba opravdu jednotky hlasů chyběly. Takže já si to tak vysvětluju. Já jsem v tom Senátě jediná nezávislá, na mě nemá kdo zakleknout, já mám svoje parametry. Mě vlastně, když se vrátíme k Robertu Fremrovi, mě ani tak nezajímá to, co se stalo před 30 lety, mě zajímá současné ideové zakotvení kandidátu a protože si myslím, protože jsem právník, vím, jak ústavní soud rozhoduje, tak vím, jak strašně důležité je, aby byl vyvážený a aby tam nebyli jenom levicově a progresivně orientovaní lidé, protože svůdnost ústavního soudu je v tom, jak strašně lehce se dá změnit společnost nějakým judikátem, když o trošku víc poposunete, chcete něco moderního, nového, tak stačí, když ústavní soud o tom rozhodne, dá to do odůvodnění a ono to propadne do veřejnosti, do obecného rozhodování. Takže mě zajímá ideové ukotvení a tam vidím, že panel navrhuje panu prezidentovi a to já si myslím, že to je odpovědnost prezidenta a ne nějakého doporučujícího panelu. Samé kandidáty spíš moderního, progresivního ladění a chybí tam pro mě ti konzervativní. Takže pro mě Senát zafungoval, ukázal a to, že někteří mý kolegové se nejprve nahlas drali a debatovali ve prospěch Roberta Fremra a hned o dva dny později v neprospěch. To je pak otázka na to, na ně, a to byste měl položit jim, jak je možné, že oni jsou schopni na obrtlíku otočit.
Já jsem teď zaznamenal v rozhovoru bývalého prezidenta Miloše Zemana, že on tvrdil, že informace o Robertu Fremrovi měl několik let. Já si nedovedu představit v naší zemi, kde se ví úplně všechno, že Senát sám ty informace neměl.
Já jsem je měla a zejména lidé živící se justicí a právníci je samozřejmě měli celou dobu. Takže u mě to žádný z těch kandidátů není nepopsaný list papíru a můj názor na ně se nemění.
Vy říkáte, že máte obavy z obsazení ústavního soudu jednobarevně, dejme tomu nějak levicově, liberálně. To, co zaznělo poté, co odstoupil pan Robert Fremr, tak to nevyvolává moc velkou naději na to, že budeme mít vyvážený ústavní soud nějakými konzervativními soudci pak, no, a tak dále. Zaznamenal jsem jméno pana Úla, to je typický levicový liberál. Že?
Naději to nevyvolává, proto já pořád kladu i panu prezidentovi, kladu ty otázky, abych ho přiměla k zamyšlení, že by všechny skupiny obyvatel měly být zastoupeny a aby vlastně mu došlo, jak riskantní operace je, když by ten ústavní soud byl jednobarevný. A tam ještě dodám jednu větu, pro mě je naprosto nepředstavitelné z hlediska slušnosti, aby panel, v němž sedí maminka jednoho kandidáta, navrhl kandidáta syna, byť by měl kvality úžasné.
Dokonce jsem zaznamenal po skončení této kauzy, že ukázala dokonce nějakou si zbytečnost Senátu jako takového, že vlastně měl sehrát tu pojistku demokratickou a v té roli selhal.
No možná já mám opačný názor, právě proto, že se podařilo, ono se na to můžeme dívat i z jiné stránky, kdyby všichni senátoři byli ten den v práci a hlasovali, tak by to hlasování dopadlo jinak, protože on prošel o pouhé dva hlasy a to tedy, musím říct, žádná velká podpora kandidatuře není.
Říká senátorka Daniela Kovářová a zbytek si dopovídáme nejen o ústavnímu soudu po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme v Prostoru pro dva s Danielou Kovářovou, senátorkou. O to, kdo bude nominován znovu do ústavního soudu, se dozvíme v nejbližší době. Pojďme se chvilku věnovat vaší nechci říct profesi, ale hlavnímu zájmu, s kterým jste se dostala i do Senátu, a to je rodina. Jaký výraz toho vašeho hesla Braňme normální svět. Vy hájíte rodinu, chtěl jsem říct tradiční rodinu, ale jenom jedna rodina, ne tradiční, klasická, ale rodina. A my jsme teď svědky takových ideových a názorových bouří, které se odehrávají kolem rodiny. Ve sněmovně je návrh zákona, který si říká rodina pro všechny nebo pro každého. Městem pochodují zástupy lidí, kteří žádají manželství pro všechny. Chci se zeptat, podle vás, jak dlouho přežije v závorce klasická, ale jak dlouho přežije rodina?
Já bych začala tím, že se rodinnému právu a rodině věnuju 35 let a za tu dobu vnímám, že typy rodin a způsoby toho, jak se dávají lidi dohromady, jak se mají rádi, párují, pořizují si děti a rozcházejí, to je nepřeberná šíře různých možností. A dneska žijeme naštěstí v době, kdy může kdokoliv žít s kýmkoliv. Ale navzdory veškeré umělé inteligenci a technologiím a technice se nepodařilo stvořit dítě jinak, než za pomoci jednoho muže a jedné ženy. A tak to bude i do budoucna. A vidíme i na statistikách, že naprostá většina lidí v České republice sní o tom, že založí tradiční rodinu, jeden muž, jedna žena a děti. Většina lidí sní i o tom, že si toho svého vysněného partnera vezme za muže, za manžela, za manželku a zůstane s ním na celý život. To slibují všechny páry, statistiky manželství a sňatků jdou nahoru. To, že se to někomu nepodaří, to, že se to polovině těch lidí nepodaří, to ještě neznamená, že o tom všichni ti ostatní nesní. Řada těch, co se rozvedou, seberou po druhé, po třetí, zkoušejí to. Je to důležitý symbol a zase ze statistik narušených dětí i dospělých víme, že stálost výchovného prostředí pro rodiče je zásadní pro to, jak se bude vyvíjet. A my všichni jsme vyšli z rodiny a ta rodina nás formuje, i když se nám to nelíbí. Prostě opakujeme to, co jsme viděli v dětství. A aktivisté, kteří do toho kopou a nelíbí se jim to, tak většinou hájí svoje zájmy a ne zájmy lidí, o které kopou nebo za které bojují. No a pak k tomu přistupuje ještě stát, který si náš český stát, naše vláda se ještě nerozhodla, koho vlastně bude chránit a koho bude podporovat, tak podporuje všechny. A obětí toho všeho jsou pak rodiny, protože je velmi jednoduché říct, mně se tenhle vztah nepovedl, já jdu od válu, já se rozvedu, já se rozejdu. Právě proto, že ty zpětné mechanismy tam nejsou, lidé moc nepřemýšlejí o tom, jestli jim o samotě nebude hůř, jak se o sebe postarají. Prostě mám na to právo, dneska ze všech časopisů na vás křičí, máš právo být šťastný, máš právo se rozhodnout, on ti nebude nic nařizovat, ona tě nebude omezovat. A to soužití dvou lidí, konec konců vy i já o tom víme svoje, máme za sebou mnohaleté manželství, víme, že to není lehké. Takže nejde říkat, manželství je lehká věc, prostě to lehce překonáte, ne, je to svízelné. A i proto je třeba vyzdvihovat ty, kdo to dokázali, naše třeba rodiče a předky, kteří spolu dokázali žít v dobrém i ve zlém a překonali problémy sami. No.
Já budu hrát trošku ďáblova advokáta, vezmu za svůj argument, asi především zaznívá od Pirátů a Stanu, že to, že muž nebo žena a žena nemohou být manželé v tom pravém významu toho slova, že to je diskriminace, že jim upíráme jejich práva. Co by se opravdu stalo, čím by byla ta rodina ohrožena, kdyby manželství bylo i svazek muže a muže nebo ženy a ženy?
A klidně může být svazek muže a muže a ženy a ženy. Já jsem už před mnoha lety pro tehdy poslance a dnes i poslance Patrika Nachera připravila návrh novely zákona o registrovaném partnerství, kterým se zrovnoprávnili svazky stejnopohlavních párů a ten tehdy nebyl přijat, ale může se s ním klidně pracovat. Naopak je velmi složité do našeho právního řádu jenom překliknutím manželství, rozšířením ho i na stejnopohlavní manželství. To prostě udělat nejde už kvůli tomu, že s manželstvím se pojí mateřství a domněnky mateřství a otcovství a práva dětí. A my si tady musíme myslet, nebo musíme uvědomit, že manželství není právo, ale že to je jistá výsada, kterou stát uděluje. A pokud chtějí i ostatní dvojice mít tu výsadu, tak ale zatím dnešní právo říká, že svazek manželství je tady proto, aby ti dva vychovali děti. A ty děti tam prostě z toho neodbouráme. Takže ono by se muselo změnit mnohem víc než 1, 2, 3 paragrafy, které teď leží ve sněmovně.
A o tom si popovídáme za chvilku po pauze, protože to téma je opravdu nekonečné na několik hodin.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva a mým hostem je senátorka Daniela Kolářová. Kovářová, bavíme se o rodině. Vy jste řekla, že důležitým a nerozbornou součástí rodiny jsou děti. Bez nich se ta legislativa změnit samozřejmě nedá. Aha. Já se chci zeptat, děti jsou vystavovány také jistému ideologickému tlaku. Zaznamenal jsem i, že jste proti tomu protestovala někde na sociálních sítích a upozornila jste na příklady především ze Spojených států, kdy už ve školách jsou děti v uvozovkách vychovávány neziskovými organizacemi k tomu, že si můžou sami zvolit pohlaví, že mají počkat a tak dále a tak podobně a ta rodina v tom prakticky nehraje žádnou roli. My jsme naštěstí v tomto ještě pozadu, ale hrozí to nebezpečí u nás?
To nebezpečí hrozí u nás a hrozí z několika směrů. Za prvé sledujeme ten trend snahy státu zasahovat do výchovy dětí. Stát si osobuje čím dál tím větší prostor. Už ani nejde o to efektivně rozdělovat naše daně a zajišťovat to, co má dělat stát, jako bezpečnost, soudnictví, armáda, možná zdravotnictví a školství, ale vidím to i každý den v tom Senátě, snahu zákony zasahovat víc a víc do soukromé sféry. Stát začíná říkat, co máme jíst, co máme pít, negativně spotřební daní říká, tohle to nejeste, tohle to nedělejte. A jsou to vlastně takové paradoxy, že na jedné straně velmi hlídáme, aby se zdaňoval alkohol a cigarety a spějeme k tomu, že budou povinné bezpečnostní vesty, helmy na kola a podobně. Ty návrhy už jsou ve sněmovně. A přitom nám nevadí, že v jiných sférách života, můžu jmenovat sport, vlastně dovolujeme, ba dokonce stát podporuje, když si dva boxeři rozbíjí ciferník a teče krev, anebo podporuje vrcholový sport, který je všechno jiné než dobrý zdravý způsob života. Ale zpět k té rodině a k těm dětem. Ten druhý argument je Istanbulská úmluva a ty příklady, o kterých jste se zmiňoval, ty byly vlastně z Německa, tam po ratifikaci Istanbulské úmluvy, která je vlastně indoktrinací genderovou, tak tam se opravdu i v mateřských školách začalo dětem tvrdit, že jejich gender je fluidní a že oni si můžou vybrat v pondělí, jestli jsou holčička, v úterý chlapeček. A to je v přímém rozporu s tím, co víme o vývojové psychologii dítěte. Dítě, zejména malé, potřebuje hranice a stálost a jistotu. A potom v období dospívání, všichni si to pamatujeme, že adolescence není a nebyla ani pro nás lehký věk. Nevěděli jsme si rady sami se sebou. A potom mantinely, hranice a pevná pravidla pomáhají. Zatímco dneska ten trend je takový všechna ta pravidla bořit a pro Boha a hlavně, aby to děťátko nemělo žádné povinnosti a aby jeho dráha, pro Boha, aby někdo neovlivňoval jeho život, ať si ono samo určí. A to je samozřejmě úplně nesmyslné. A to je i důvod, proč jsem proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, protože ona na jednu stranu se tváří, jako že to je dobro, které zabrání týrání žen a domácímu násilí, ale ve skutečnosti se o domácím násilí tam mluví jenom asi ve třetině článku a ve zbytku je to právě ta genderová převýchova společnosti. A hlavně tou úmluvou jako hlavní osa prochází třídní boj mezi muži a ženami. Muži tady nejsou proto, že je máme rádi a tvoří polovinu a nezbytnou součást tohoto světa a života, ale podle Istanbulské úmluvy muži jsou ti zlí, kteří bijí ženy, protože jsou ženami. Jako kdyby hlavním problémem České republiky v dnešní době bylo domácí násilí a násilí na ženách. Je to prostě virtuální téma, které dělají média a neziskovky. No a v té Istanbulské úmluvě se v originále víc než 20krát objevuje slovo gender a jakmile by byla přijata, tak se obávám, že to, co nastalo v Německu a propadlo až do těch mateřských škol, tak se stane i u nás. A tam, když ji čtete pozorně, tak tam opakovaně se stát, který ratifikuje, zavazuje, že provede rozsáhlé společenské změny na všech úrovních, ve sportu, v zájmové činnosti, na školách, ve všech možných spolcích, že bude vést výukové programy směrem k mužům, aby se k ženám začaly chovat lépe. A to je vlastně všechno úplně postavené na hlavu. Takový pamflet nepotřebujeme, je škodlivý a pevně doufám, že Senát ani sněmovna je neodsouhlasí. Mimochodem příští týden někdy o 11:30 ve středu proběhne na půdě Senátu tisková konference k Istanbulské úmluvě a tam celá skupina senátorů, která teď už čítá asi 25 senátorů, tak vyhlásí, proč nebude pro tady tu úmluvu hlasovat.
a o Istanbulské úmluvě a důsledcích, které by znamenala pro naši společnost, si ještě popovídáme za chvilku. Mě zajímá.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Bavíme se se senátorkou Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě, o dětech, o rodině. Mám takový téměř osobní dotaz. Kdyby, nedej bože, Istanbulská úmluva byla schválena a do školy, kam chodí můj malý syn, naběhla nějaká neziskovka, začala vykládat ty nesmysly, o kterých jsme se bavili, o genderu a podobně, a já bych to nechtěl. A přitom školní docházka je povinná a já nemůžu neposlat to dítě do školy. Vy jste advokátka, dá se tomu nějak bránit?
Dneska by se tomu bránit dalo, protože dneska školské předpisy zakazují neziskovkám provádět politickou činnost ve škole. Ale pokud bude schválena, ratifikovaná Istanbulská úmluva, tak se bojím, že to nepůjde. Řada neziskovek čeká jenom na její schválení, aby si dosáhla na granty, na podpory, na peníze. A když Istanbulskou úmluvu obě komory ratifikují, tak proti tomu žádná obrana nebude. Tak prostě muži budou dostávat na frak a děti budou převychovávány. V lepším případě, kdybych chtěla být bytostný optimista, tak bych řekla, že stát bude odvážný a peníze nedá a nebudou lidi, kteří by to dělali zadarmo. Ale obávám se, že v okamžiku, kdy Istanbulskou úmluvu ratifikujeme, tak tam jsou tak jasné výchovné pokyny, převychovávací pokyny, že dříve nebo později to začne někdo vymáhat u soudu a soudy, zejména bude-li ústavní soud tak progresivní, jak teď vypadají nominace, tak dříve nebo později tady bude nějaký judikát a objeví se to v praxi. Neobjeví se to vůbec v praxi na počtu týraných žen a domácího násilí, to vůbec ne. To se vlastně nedá spočítat a já neznám žádnou zemi zahraniční, která by ratifikovala Istanbulskou úmluvu a zlepšilo se tam prostředí pro ženy, tak to prostě tak tomu není. Takže jestli vám můžu nějak poradit, zapůsobte na svého poslance a na svého senátora, aby ji smetli ze stolu. Obávám se ovšem, že si moc nepomůžeme, protože tu úmluvu ratifikovala Evropská unie jako celek a připravuje se návrh směrnice proti domácímu násilí a týrání žen, která obsahuje většinu ustanovení, která jsou i v Istanbulské úmluvě. Takže já mám někdy pocit, že držíme dveře a bojujeme o každý centimetr válečné země a je jenom otázka času, než prostě ti útočníci ty dveře vyvalí.
Útočníci z východu, že to jmenuje Istanbulská úmluva, ale je to spíš z Bruselu nebo ze západu. Danielo, další trošku osobní otázka. Vy naplňujete své předvolební heslo, budeme bránit normální svět, v parafrázuju. Vy za to od toho uvozovkách nenormálního světa schytáváte hodně agrese, nenávisti. Vidím to i na sociálních sítích, i vlastně i v té debatě politické. Je to hodně vyostřené a máte, jak vy se tomu bráníte vnitřně, jako jste, vy jste optimistická žena, milá, usměvavá, vás to musí zasáhnout, tady tyto brutální diskuze nebo útoky, to už není ani diskuse.
No, nutno říct, že já je zažívám na sociálních sítích, ale sociální sítě pro mě nejsou způsob života a netrávím tam moc času. Jsou pro mě jenom nástrojem, abych dala vědět světu a svým voličům o svých ideích a svých názorech. Nejsem na nich závislá, takže vidím, co se na sociálních sítích děje, ale zvykla jsem si na to, že tam většinou machrují lidé se zraněným egem anebo různí grafomanové a někdy uvažuju o jejich psychické rovnováze. Mám totiž na svém Facebooku několik oblíbenců, kteří ať napíšu cokoliv z jakékoliv problematiky, ať to je pozitivní, neutrální, chválivé, ať tam dám jakoukoliv fotku, tak vždycky mají plnou pusu nenávisti. myslím, že se do budoucna budeme muset bránit tomu sociální sítě sledovat a negativum tady těch útoků je v tom, že řada mých přátel už nekomentuje moje příspěvky na Facebooku, protože se ti nenávistníci přelíjí na ten jejich profil. Ale tím se dostáváme ke kultivaci veřejného prostoru a svobodě slova. A já si myslím, že nástroj není ten, který občas slyšíme ze strany vlády, jako přijmout nějakou regulaci, jak snížit nenávist. Je to hloupost, nenávist je emoce. Ta se prostě nedá snížit, ta je v každém z nás a každý z nás ji nějakým způsobem prožívá, ale myslím, že cesta je v kultivaci veřejného prostoru a v tom vůbec tu veřejnou diskusi připustit, ale my jsme už od covidu vidíme, zaznamenáváme, že diskuse o palčivých otázkách vlastně není umožněna, že jsou jenom ty dva póly. Si pro, pak je to všechno v pořádku, nebo si proti a pak si popírač. Vyznáváš ten správný názor a když ho vyznáváš, tak můžeš do České televize a do mainstreamových médií. A když ho nevyznáváš, tak si chcimír a rusofil a placen Putinem a popírač a máš pusu bez zubů a já nevím co všechno. A to mi připadá strašné, takže já myslím, že to je, ale jde to z vrchu. A je úkolem politiků, aby spíš připouštěli jiné názory a debatovali o nich, než aby je kritizovali a zakazovali.
O tom si ještě budeme za chvilku povídat dále. Děkuju.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
S Danielou Kovářovou, senátorkou, jsme u tématu kultivace veřejného prostoru, abychom jeden naslouchali druhému, ať jsme různých názorů. A vy jste zmínila taky svobodu slova, která je také vaším tématem. Já se chci zeptat, vy říkáte kultivace veřejného prostoru. Já když slyším z vlády cokoliv o svobodě slova, o moderaci veřejné diskuze a tak dál, tak okamžitě začne blikat červená kontrolka a obávám se cenzury. Já když jsem si četl nějaké návrhy, které měl ještě svého času zmocněnec pro média vládní, pan Klíma, tak to byla taková pozitivní diskriminace vybraných médií. A z druhé strany je to samozřejmě cenzura nepohodlných médií. Jak vy jste pořádala seminář na půdě Senátu o svobodě slova, jak jsme na tom teď se svobodou slova, poté, co Michal Klíma již není zmocněncem pro média a to téma jakoby vláda upozadila.
Ono to na jednu stranu vypadá tak, že jsme na tom dobře, když tohle nebezpečí padlo, ale já si to nemyslím. Jedna věc je tlak na svobodu média z vrchu, na svobodu slova z vrchu ze strany zákonodárců a vlády. Ten tady samozřejmě latentně taky nějaký je, ale mnohem horší je to, co se děje ze spodu. Ono dřív v těch třeba 50. letech a v době studené války to bylo jednodušší, protože byl nějaký tiskový zákon, byly normy, které říkaly, co se může publikovat, byla vedoucí úloha KSČ. Dneska je to na jednu stranu jednodušší, ale o to horší, protože stát si platí neziskovky, které hlídají svobodu slova a různí takoví ti hlídači státu a podobně, kteří uveřejňují nesmysly a vlastně z našich daní stát platí instituci a skupiny lidí, kteří bijí a ubližují konkurenci a znevažují ji. Je to konec konců vidět i na sociálních sítích. Řada těch útoků je vedena z různých anonymních účtů, které se nedají zjistit a můžeme se domnívat, jestli za nimi jsou fyzické osoby jako jednotlivci zhrzení různí, anebo jsou to dokonce nějaké organizované skupiny. Ale hlavně vidíme, každý den slyším o člověku, který byl kvůli jinému názoru vyhozen z práce. Vidíme ze zahraničí, že už se tam vypovídají smlouvy na bankovní účty, ruší se facebookové účty. Já mám zkušenost, jedno nakladatelství, které mě léta vydávalo, mi odmítlo vydat knihu, kterou teď jsem napsala. Ta kniha se jmenuje Rodinu si nevybereš a jsou to úsměvné příběhy od mých příbuzných a mé rodiny ve stylu Vejce a já Betty McDonaldové, tak to nakladatelství řeklo, že kvůli mým názorům na klima a na gender, že tu knihu mi nevydají a podobně. Takže vidíme to, co se děje prostě ten progresivismus a podpora jediného správného názoru, tak ta tady prorůstá. A vrchol, teď když jsem šla sem do tohoto rádia, tak mi přišla zpráva ČTK, že Praha zrušila koncert světoznámé operní pěvkyně Netrebko, už to teda vyšlo ve známost. To je přece klasický příklad tlaku na svobodu slova a bohužel bude působit na další lidi, kteří my, když vyjedu na venkov, tak mi říkají, já už se bojím někde něco říct, já už se bojím napsat komentář, aby se to neobrátilo proti mně.
Vy jste zvítězila ve volbách v tom svém volebním okrsku na Plzeňsku, jste zvítězila tím, že jste objížděla i malé obce, malá města a opravdu si to odpracovala, ne nějakými billboardy a nějakými líbivými hesly. Já jsem tu kampaň sledoval, i když jsem vás nemohl volit kvůli trvalému bydlišti. Jste pořád v kontaktu s tím uvozovkách venkovem a je ten venkov tak jiný, než my tady zažíváme tu pražskou kavárnu uvozovka?
Je úplně jiný a vlastně musím říct, že to miluju. Praha je práce, je to náročné, musím být soustředěná, vážná a ta práce s těmi senátními materiály je prostě náročná, mnoho hodin denně a potom o víkendu vyjedu někam do vesnice, někam za roh do mého obvodu, kde se koná sousedské setkání rodáků, fotbal a tam vidím, že tam žijí lidé postaru a tam je ten život normální a tam vždycky získám další síly a tam se mi to moc líbí. Děkuju vám, milí voliči, že zůstáváte stejní a normální.
Vy jste, já jsem vás na začátku uvedl jako spisovatelku, vy jste tady taky zmínila novou knihu a vy jste pro mnohé překvapivě napsala s kolegou Ladislavem Jaklem knihu o pivu. Velmi, velmi teda fundovanou, musím říct. Zůstala vám ta vášeň pro pivo? Chodíte na pivo s těmi voliči na venkově, dejme tomu.
Chodím velmi ráda, kampaň jsem měla po hospodách, takže tam se moc ráda vracím a jinak nejsem žádný expert, jenom pivo mám velmi ráda a s Láďou teď píšeme druhé vydání, doplníme, očistíme a zaktualizujeme, takže se čtenáři mohou těšit. A já jenom chci říct, v mém senátním obvodě je 7 mini pivovarů, vyrábějí výborná piva a moc jim držím palce, aby se udrželi a aby se pivo dál pilo.
Doufáme, že tím nezvednou tak daně ve vládním balíčku, aby se to vyplatilo vyrábět a pít ještě, abychom na to měli.
Pevně doufám, že ano a chci bojovat za zrovnoprávnění minimálně tím, že tichá vína by měla, z tichých vín by se měla splatit taky spotřební daň.
Tak to mám mezi svými známými spoustu přátel, kteří by s váma nesouhlasili, ale bylo by to na další hodinu až dvě povídání. Já bych tímto chtěl poděkovat, tímto odlehčeným závěrem bych chtěl poděkovat paní senátorce Daniele Kovářové za to, že přišla, že se s námi podělila o své postoje životní a politické. A já vám držím palce, aby ten normální svět přežil s vámi. Děkuju.
Děkuju za pozvání. Myslím si, že v mém senátním obvodě tam budou zbytky normálního světa přežívat ještě hodně dlouho a vidím, že i my dva si máme hodně ještě co povídat.
Děkuju.
Naschledanou.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.